θα καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την επόμενη καλεσμένη μας. Έχουμε τη Μαρίτα Κωστοπούλου.
Γεια σας.
Την έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν εδώ. Θυμηθήκαμε έτσι πριν βγούμε στον αέρα και το ραντεβού που είχαμε εδώ την προηγούμενη φορά. Έχει περάσει, είναι αλήθεια, αρκετός καιρός για μια άλλη θεατρική παράσταση, την οποία, Μαρίτα, έχεις επιμεληθεί τότε, έτσι δεν είναι?
Ήταν
σωστά.
Ένα δικό μου θεατρικό
δικό
έργο.
Δικό θεατρικό έργο.
Και μου είχατε δώσει βήμα τότε, παρότι ναι. Νέα στο χώρο. Και αυτή είναι η δεύτερη μας φορά εδώ. Πριν 2,5 χρόνια
λοιπόν.
Περίπου ήταν.
Ναι,
η
ναι,
Κλειδαρότρυπα.
Την
το θεατρικό μου έργο, το οποίο είχα σκηνοθετήσει, είχα παίξει και είχαμε μιλήσει εδώ πέρα.
Είχε έρθει εδώ με την Ελένη την Ορνεράκη, τη στέλνουμε και τα χαιρετίσματά
ναι.
μας εδώ. Πολλά από την Αθήνα.
Ακούει,
δεν ξέρω αν
υπέροχη.
Είναι τώρα στην Αθήνα ή είναι στα Χανιά, γιατί πηγαίνω έρχεται. Λοιπόν, Killer Joe
ακριβώς.
Λέγεται η παράσταση, που είναι η αφορμή για τη δική μας την συνάντηση τη σημερινή εδώ με τη Μαρίτα Κωστοπούλου. Από τις 30 Ιανουαρίου όσοι έχουν πάει στο θέατρο Αλκμίνη την έχουν δει στην πρώτη, στην πρεμιέρα, και κάθε Παρασκευή στις 9.30 θα έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε όσοι έχετε τον τρόπο να βρεθείτε εδώ στην Αθήνα ή μένετε στην Αθήνα και θα επισκέπτεστε το θέατρο Αλκμίνη. Από την ομάδα Η Άλλη, σε σκηνοθεσία του Αναστάση Κολοβού. Και Μαρίτα, πες μας περισσότερα. Τι
πολύ
είναι
σωστά.
Το έργο αυτό του Tracy Letts, ακριβώς. Και τι το ιδιαίτερο έχει, μα ακούμε, από σένα τα ακούμε.
Ωραία. Όντως η πρεμιέρα μας ήταν την προηγούμενη Παρασκευή στο θέατρο Αλκμίνη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είχε πάει sold out, όπως και αυτή την Παρασκευή το βράδυ που παίζουμε. Είναι ένα έργο που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Είναι αρκετά βραβευμένο στην Αμερική. Οπότε το ξέρει το κοινό ως κείμενο. Η υπόθεση τώρα έχει να κάνει με μια αμερικανική οικογένεια. Η
εδώ
οποία
βλέπω,
είναι
συγγνώμη, πριν το ξεκινήσεις, βλέπω την αφίσα.
Ναι, ναι.
Και είναι
ιδιαίτερη.
Πολύ ιδιαίτερη και έτσι σε προκαλεί να ρωτήσεις πολλά πράγματα. Έτσι, στην αφίσα του Killer Joe δεν είναι spoiler αυτό που λέμε, άλλωστε είναι στην αφίσα. Είναι ένας cowboy, τέλος πάντων, αυτός είναι ο Killer Joe.
Ναι, αυτός είναι.
Αυτός είναι ο Killer Joe, που ακριβώς από κάτω έχει δεμένους
μελουριά
από το λαιμό, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, δύο νέους άνδρες και δύο νέες κοπέλες. Νομίζω μία εξ αυτών είσαι και εσύ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είμαι με το πορτοκαλί φόρεμα.
Ωραία. Πού παραπέμπει λοιπόν όλο αυτό, ποιος είναι ο Killer Joe και τι ακριβώς συμβαίνει στο έργο?
Ο Killer Joe είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος, τον οποίο έχουμε προσλάβει εμείς σαν οικογένεια. Για ποιο λόγο? Για να σκοτώσει την πρώην γυναίκα του άντρα μου για την ασφάλεια ζωής. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θίγει θέματα που φτάνει η απληστία και η ηθική κατάρρευση τον άνθρωπο. Δηλαδή, το παιδί της οικογένειας, ο Χρήστος Παρδάλης τον υποδίεται, ο Κρίς, έχει πλήξει με τα ναρκωτικά. Γι' αυτό το λόγο θέλει να βρει χρήματα και πείθει το πατέρα να σκοτώσουν για να πάρουν την ασφάλεια ζωή την μητέρα του. Εγώ υποδίωμαι τη νεότερη σύντροφο αυτού του άντρα. Ο Killer Joe λοιπόν, ενώ είναι αστυνομικός.
Που τον υποδίεται, τον Killer Joe.
Είναι ο Νικόλας Φανταζής. Σιγά σιγά θα λέω και τα ονόματα των ηθοποιών.
Ναι,
τα
ναι,
έχω
ναι,
και σκονάκι
ναι,
μπροστά
ωραία,
μου.
Ωραία.
Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Όπως είπαμε ήδη, ο Αναστάσης Κολοβός κάνει τη σκηνοθεσία. Κάνει και τον άντρα μου. Οπότε έχει αυτό το διπλό και πολύ δύσκολο ρόλο. Και να σκηνοθετεί και να παίζει. Η Λευκοθέα Καντάνη κάνει την κόρη μου. Όχι την πραγματική, εφόσον είμαι σύντροφος του πατέρα της. Ο Νικόλας Φανταζής, όπως είπαμε, το πληρωμένο δολοφόνο, τον Killer Joe. Και ο Χρήστος Παρδάλης, τον δυσλειτουργικό νέο που έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά.
Μάλιστα. Μέχρι πού λοιπόν μπορούμε να μάθουμε πώς εξελίσσεται η ιστορία χωρίς να κάνουμε spoiler?
Η ιστορία λοιπόν, παρότι δραματική, έχει και πάρα πολύ μεγάλη κωμική πλευρά. Ο θεατής, αυτό που γράφουν και συνήθως στις κριτικές, είναι ότι δεν ξέρει αν πρέπει να γελάσει και όταν γελάει νιώθει αμήχανα που το έκανε. Έχει πολλές κωμικές στιγμές. Πρόκειται για το λεγόμενο In Your Face Theater, είναι μια κατηγορία θεάτρου που δεν ωρεοποιεί τη βία, τη παρουσιάζει ομή και πραγματική στο θεατή. Είναι οι χαρακτήρες σιγά σιγά δεν εξελίσσονται, αλλά απογυμνώνονται πάνω στη σκηνή. Βλέπουμε τα κίνητρα και πού μπορεί να φτάσει ο καθένας από την ανάγκη, από την απληστία και η οικογένεια που υποτίθεται πως είναι και το ασφαλές περιβάλλον, πώς μπορεί να μετατραπεί σε ένα χώρο κακοποίησης και βίας.
Άρα αντιλαμβάνομαι ότι και για εσάς τους ηθοποιούς είναι μία πρόκληση και μία δύσκολη συνθήκη να μπορέσετε να προσαρμοστείτε σε αυτό το το σύμπαν του Killer Joe, τέλος πάντων, αυτής της παράστασης, γιατί αφού μου λες ότι δεν οριοποιεί τη βία, έχει κάποιες δοκιμασίες για σας στην προσπάθεια να αποδώσετε στη σκηνή αυτό που πρέπει.
Σίγουρα, και από συναισθηματικής απόψεως, αλλά και τεχνικής. Γιατί υπάρχουν όντως έντονες σκηνές βίας. Δεν είναι ένα οικογενειακό έργο για το ανήλικο κοινό, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Είναι για θεατές που μπορούν να δουν τη βία έτσι ακριβώς όπως είναι. Ας πούμε, εγώ έχω μία σκηνή όπου φαίνομαι με αίματα, κακοποιούμε πάνω στη σκηνή. Είναι δύσκολο να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί στο θεατή ότι όταν τρώμε ξύλο, ότι όντως το τρώμε, ναι. Για παράδειγμα. Είναι και η τεχνική που χρειάζεται σε έναν ηθοποιό. Πολύ σημαντικό ρόλο.
Ψυχολογικά, τώρα συναισθηματικά, αυτό τι κοστίζει σε έναν ηθοποιό? Γιατί εμείς που τα βλέπουμε, πολλές φορές θεωρούμε ότι εντάξει, οκ, είναι η δουλειά σας αυτή, πρέπει να την κάνετε, και ότι σε ένα βαθμό μπορεί να λειτουργεί όπως μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά που έχει τις δυσκολίες της αλλά και τις καλές τις στιγμές. Ξέρω όμως ότι όταν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να αποδώσετε ρόλους τόσο φορτισμένους συναισθηματικά, αυτό κοστίζει και συναισθηματικά και σε εσάς. Σας βάζει σε μια δύσκολη κατάσταση από την οποία βγαίνετε πολύ δύσκολα μετά το τέλος της παράστασης. Χρειάζεται αρκετή ώρα.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και νομίζω κατά τη διάρκεια των προβών πιο πολύ ανακαλύπτεις το ρόλο. Για μένα τουλάχιστον την ώρα που είμαι στη σκηνή είναι τεχνική. Έχω ήδη βρει το πώς θα το προσεγγίσω και εκείνη τη στιγμή το κάνω. Αλλά ναι, όταν τον ανακαλύπτεις σιγά σιγά, γιατί πρέπει αρχικά να δεις τον εαυτό σου, να απεκδηθείς αυτό που είσαι και να ενδυθείς το ρόλο σου. Πώς φέρεται, πώς κάθεται ένας δολοφόνος στο τραπέζι, πώς μια γυναίκα που κακοποιείται. Είναι όλα αυτά. Δεν πρέπει εγώ να συνεχίσω να είμαι η Μαρίτα Κωστοπούλου, αλλά να δω πώς μια άλλη γυναίκα που παίρνει κάποια ερεθίσματα αντιδράει σε αυτά.
Και ειδικά όταν δεν σου έχει συμβεί, όταν δεν έχεις ένα βίωμα αντίστοιχο.
Και μπορεί και να το έχεις, οπότε ακόμα και πιο δύσκολη διαχείριση.
Ναι, γιατί ακόμη πιο δύσκολη διαχείριση. Είναι διαχείριση, συναισθηματική διαχείριση, σωστά.
Είναι ψυχοθεραπευτικό και με αυτόν τον τρόπο το θέατρο, να μπορέσει να αναβιώσει.
Για εμάς τους θεατές, σίγουρα. είναι αλήθεια ότι μιλάμε για μια ιστορία η οποία κουμπάει πάρα πολύ σε πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, έτσι δεν είναι?
Νομίζω η βία ανέκαθεν υπήρχε στην κοινωνία. Δεν είναι κάτι καινούριο των ημερών μας.
Σαφώς, αλλά από την εποχή της οικονομικής κρίσης και μετά έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία και πολύ πιο έντονα όλο αυτό όλη αυτή η θεματική για την ενδοοικογενειακή βία, την κακοποίηση, σε βάρος των γυναικών.
Ακριβώς, αξίζει να το τονίσουμε και όλο ότι η βία έχει και πολλές μορφές. Μπορεί να είναι ελεκτική βία, μπορεί να είναι σωματική, διαδικτυακή. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα αυτά. Σίγουρα ανέκαθεν υπήρχε στον άνθρωπο από το μερικά επί άμα διαβάσεις βίαιες καταστάσεις, ναι, αντιμετωπίσεις, ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε ο κάθε άνθρωπος. Είναι αναγκαίο κακό η βία. Χρειάζεται κάποιες φορές, άμα θες να υπερασπιστείς κάτι, αλλά να μπορείς να τη χρησιμοποιείς, αλλά να μην σε χρησιμοποιεί η ίδια, για εμένα. Είναι μια γλώσσα μητρική, βλέπω, επειδή εργάζομαι και στο σχολείο. Παιδάκια τώρα στη κούνια, στον υπηαγωγείο. Το ένα παιδάκι παίρνει στο άλλο το παιχνίδι και αμέσως απαντάει με βία. Του ρίχνει το κουκλάκι στη μούρη. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι φύση μας η βία.
Εντάξει, και είναι αλήθεια
και
ότι
γι' αυτό
έχουμε
το σχολείο χρειάζεται.
Ναι, είναι η φύση από τη μία πλευρά, είναι και το.
Και έχει το ρόλο στο σχολείο.
Το ζήτημα των αναφορών που μπορεί να έχουμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια, ειδικά που πολλές από τις εικόνες, τις βίες που έχουμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την τηλεόραση, από τον κινηματογράφο, είναι σε κάποιο βαθμό και ανεξέλεγκτες. Χάνουμε το λογαριασμό, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε.
Αυτό ακριβώς, επειδή είναι η φύση μας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη. Και ο ρόλος του σχολείου είναι αυτός. Ναι. Πρέπει, πέρα από πληροφοριακός, γιατί να σου δίνει γνώση και πληροφορία, να είναι και ηθικοπλαστικός. Δηλαδή, πώς μπορεί να διαμορφώσει τον άνθρωπο προς το καλύτερο, προς τη βελτίωση, όχι να αφινόμαστε στα πάθη μας κάθε φορά. Ναι.
Τώρα, επειδή ξέρω ότι δουλεύετε μαζί με τον σκηνοθέτη το έργο,
Αναστάση
τον Κολοβό, σε ποια κατεύθυνση το πηγαίνει, τι χρειάστηκε να επεξεργαστείτε, τι αποφασίσατε, να προσαρμόσετε στα δεδομένα τα ελληνικά, γιατί σίγουρα θα προσαρμόστηκαν κάποια πράγματα και στα σύγχρονα δεδομένα τα δικά μας εδώ.
Σίγουρα. Και θέλω να τονίσω πόσο καταπληκτική είναι η συνεργασία που έχω με όλη την ομάδα και τον Αναστάση, ο οποίος με βοήθησε προσωπικά σαν ηθοποιό να με ξεμπλοκάρει σε πράγματα, να με βοηθήσει πώς πρέπει να κάνω αυτή τη γυναίκα που είναι αυτό, δεν είναι ελληνική πραγματικότητα. Μιλάμε για μια αμερικανική οικογένεια. Έχει βρει πολύ ωραία ευρήματα στη σκηνοθεσία. Έχω σε αυτό το σημείο να αναφέρω και μερικούς ακόμα συντελεστές που βοήθησαν πολύ στη παράσταση, την ενδυματολόγο μας την Ελένη Καλπάκα, στο σχεδιασμό φωτισμού η Κιβέλη Ζώτου, κίνηση η Ροδιά Δόβρη και υπέροχες μουσικές του Δημήτρη Ευαγγελινού που μας βοήθησαν επίσης.
Τι κάνεις εσύ να μου πεις τώρα, γιατί ξέρω ότι δεν είναι, μάλλον είναι πολύ δύσκολο να μην δουλεύεις κάτι δικό σου.
Τι κάνω στη σκηνή, ο ρόλος μου ή γενικά?
Όχι, όχι, γενικά λέω, γενικά. Γιατί ξέρω ότι έχεις και το μικρόβιο να γράφεις.
Ναι.
Άλλωστε είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας ότι η πρώτη μας συνάντηση εδώ ήταν για ένα έργο που έχεις γράψει εσύ.
Τη Κλειδαρότρυπα, μάλιστα. Όντως, μου αρέσει συνέχεια να κάνω πράγματα. Εργάζομαι και ως θεατρολόγο στα σχολεία. Έχω κάνει από τότε που με είδατε και ένα μεταπτυχιακό στην εκπαιδευτική ψυχολογία και μπορώ να πω και ότι είμαι πλέον πάλι φοιτήτρια, γιατί πριν λίγο καιρό έδωσα κατατακτήριες και πέρασα στη φιλοσοφία της φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί ξεκινάει η ενέμελη φοιτητική ζωή.
Μπράβο.
Πάλι.
Είσαι νέα, έχεις όλο το περιθώριο να αποκτάς καινούριες γνώσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Ο τομέας, το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείσαι και τις επιλογές που έχεις κάνει, γιατί έχουν να κάνουν με τα παιδιά και επειδή εμείς πολύ συχνά συζητάμε εδώ για το γεγονός ότι η θεατρική παιδεία στα σχολεία είναι φτωχός συγγενής, όπως και πολλά άλλα καλλιτεχνικά μαθήματα, δυστυχώς τα παιδιά μας έχουν μπει σε μια λογική να επικεντρώνονται στα κυρίως μαθήματα, να έχουν σαν βασικό και πολλές φορές και μοναδικό στόχο τις πανελλαδικές εξετάσεις και όλος τους ο σχολικός βίος ξεκινάει και καταλήγει σε αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να κεντρήσεις το ενδιαφέρον των παιδιών, να τα κάνεις να ασχοληθούν και με τη θεατρική παιδεία, και να φύγουν από αυτή τη λογική του τι είναι σχολείο, σχολείο είναι διάβασμα, ας πούμε.
Ναι, δυστυχώς έτσι το αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Σχολείο είναι ο κακός εχθρός στο διάβασμα. Νομίζω έχει κάνει και το ίδιο το σχολείο τα λάθη του. Το ζήτημα είναι να μην είναι ένας χώρος μόνο πληροφόρησης. Πρέπει να εξευγενήσουμε και τις ψυχές των παιδιών, των νέων ανθρώπων, γιατί από εκεί κρίνονται όλα. Το μάθημα της θεατρολογίας, το ευτυχές είναι ότι μπήκε τώρα στην εκπαίδευση και υπάρχει στις νέες ηλικίες και πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά. Όχι για να βγάλουμε γενιές ηθοποιών.
Αυτό σε ποια βαθμίδα?
Είναι στο δημοτικό, από την πρώτη μέχρι την τετάρτη. Αλλά δεν είναι για να βγάλουμε μέσα από το μάθημα καλούς ηθοποιούς. Είναι για να τους φέρουμε σε επαφή με αξίες, με το πώς πάω να είμαι το άτομο στο διαγώνισμα που σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου, αλλά γίνομαι μια ομάδα με τους άλλους και πρέπει να μάθω να στηρίζω και να στηρίζομαι. Θα μπορώ να βγω να πω τη γνώμη μου πάνω σε μια σκηνή που σήμερα μπορεί να με δουν μόνο οι συμμαθητές μου, αλλά θα αποκτήσω το θάρρος και αύριο να βγω να εκτεθώ και να πω την άποψή μου, να μην είμαι πάντα η άποψη των άλλων. Να μπορέσω να έχω και εγώ το δικό μου λόγο. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ. Βλέπω εκπληκτική διαφορά με τα χρόνια, ναι, στα παιδιά όταν ασχολούνται.
Δυστυχώς όμως πολλές φορές δεν υπάρχουν υποδομές. Σχολεία δεν έχουν αίθουσα πολλαπλών που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν παρεμβάσεις από την πλευρά των διευθυντών των σχολείων σε βάρος των μαθημάτων αυτών, όταν υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν κάποιες ώρες που έχουν χαθεί κτλ. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να παλεύετε εσείς, ναι, που ασχολείστε με τα μαθήματα αυτά, να δίνετε έναν αγώνα για να πείσετε και τους διευθυντές των σχολείων και τους γονείς πολύ περισσότερο, γιατί το χειρότερο από όλα είναι ότι οι γονείς δεν πιστεύουν ότι αυτά είναι χρήσιμα για τα παιδιά.
Θα συμφωνήσω απόλυτα, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν Και νομίζουν πως στόχος είναι η παράσταση που θα κάνουμε το καλοκαίρι, τη χριστουγεννιάτικη γιορτή.
Ναι. Έρχονται, αλλά... καμαρώνουν τα παιδιά τους και τέλος.
Αυτό δεν είναι το τι θα γίνει εκείνη τη μέρα πάνω σε σκηνή. Είναι όλη η διαδικασία. Και πόσα πράγματα θα έχει μάθει το παιδί σου μέσα από αυτό. Εγώ δεν έχω σαν σκοπό μια ωραία άρτια παράσταση, αλλά καθ' όλη τη διαδικασία της μάθησης να πάρουν πράγματα από όλα αυτά τα παιδιά που θα τους βοηθήσει σε όλη τους τη ζωή. Είναι εφόδια όλα αυτά.
Μάλιστα. Πολυπράγμων λοιπόν, είσαι, πατάς σε πάρα πολλές βάρκες, έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις, έχεις πολλή ενέργεια, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Να πούμε έτσι για να κλείσουμε με αυτό πάλι, να θυμίσουμε λοιπόν για την παράσταση η οποία θα παίζεται κάθε Παρασκευή, κάθε Παρασκευή
ήδη,
σε 9.30
ώρα στο Θέατρο Αλκμίνη.
Μέχρι πότε έχουμε
ημερομηνία? Είναι ως τώρα, μέχρι και το Πάσχα θα τελειώσει και μετά πάμε περιοδεία σε διάφορες πόλεις.
Έχετε τέτοιο
και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ναι, ήδη έχει κλείσει η παραγωγή Πάτρα, Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Και επειδή δεν το έχω ξανακάνει την περιοδία, το φαντάζομαι και το αναμένω με πολύ χαρά.
Τώρα, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι, βλέπεις παραστάσεις, δεν το βλέπεις πολύ συχνά, παραστάσεις που έχουν αρκετούς συντελεστές.
Ναι.
Επιβάλλεται οικονομικά να μπορείτε να ανταποκρίνετε μια παράσταση, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πόσο. Σε πόσες περιπτώσεις η επιλογή είναι μονόλογος για να δουλεύουν ένας ηθοποιός, ένας σκηνοθέτης, ο φωτιστής, δύο-τρεις ακόμα και τέλος για να μπορούν να τα βγάζουν πέρα οικονομικά.
Ναι.
Πόσο εύκολο είναι να ανταποκρίνεστε στις ανάγκες τις οικονομικές και τις δικές σας βεβαίως και της παραγωγής?
Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Εγώ έχω κάνει και δική μου παραγωγή στο θέατρο και καταλαβαίνω πόσο δύσκολος είναι αυτός ο ρόλος, να πρέπει και να βγάλει χρήματα η παραγωγή. Και γενικότερα θεωρώ πως υπάρχουν και πολλά θέατρα, ο κόσμος έχει σταματήσει να στηρίζει, να πηγαίνει, είναι δύσκολο όλο αυτό. Και η μισή των ηθοποιών είναι ένα ζήτημα.
Ναι.
Γιατί σκέφτομαι κιόλας, είναι ένα επάγγελμα που είναι το μόνο που θα πας, θα εργαστείς για πάρα πολλές ώρες και δεν θα μυφθείς. Δηλαδή, μιλάω για τις πρόβες, που δεν έχω ακούσει ένα επάγγελμα να μου πει ένα οδοντίατρος.
Χωρίς λογική σύμβαση, τα έχουμε πει αυτά.
Θα πάω 8 ώρες να οργαστώ σε μια οικοδομή, αλλά δεν θα πληρωθώ.
Ναι. Απαιτείται συλλογική σύμβαση εργασίας και κατοχυρωμένα τα εργασιακά σας δικαιώματα και τα μισθολογικά, που είναι κάθε άλλο παρά αυτονόητο είναι αυτό, το
κάθε
αντίθετο.
Κάθε άλλο παρά αυτονόητο. Και είναι πάρα πολύ, γιατί για να γίνει μια παράσταση δεν μπορεί να καταλάβει, πιστεύω, το κοινό πόσες πολύ ωραίες πρόβες έχουν προηγηθεί. Ειδικά άμα το κάνεις με μεράκι και αγάπη. Εμείς με την ομάδα πηγαίναμε μεσημέρι και γυρνάγαμε μεσάνυχτα στα σπίτια μας. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη ζωή μας, τους συντρόφους μας.
Πρέπει λοιπόν και όσοι μας ακούνε τώρα, γονείς κυρίως, και επανέρχομαι στους γονείς, να αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά τους να γνωρίζουν το θέατρο από νωρίς και πόσο καλό τους κάνει να τα πάρουν, να τα πάνε σε μια θεατρική παράσταση. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει συνήθως με τα σχολεία, αυτές οι εκδρομές θεατρικές παραστάσεις που είναι συνήθως μια κατάσταση μαζική, έτσι για να καλύψουμε το σχολικό πρόγραμμα της χρονιάς με όλες τις απαραίτητες ανάσες, συνήθως δεν είναι όπως πρέπει.
Ναι.
Ο γονιός είναι αυτός που περισσότερο, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, που θα δώσει αυτό το κάτι παραπάνω επιλέγοντας μια παράσταση και παίρνοντας το παιδί του από το χέρι να πάει σε μια παράσταση, να το παρακολουθήσει, να κάτσει μαζί στη συνέχεια να συζητήσει για αυτό που είδε. Όλο αυτό χτίζει μέσα
Σίγουρα,
στην ψυχή του παιδιού.
Εδώ ήμουν μόνο τη μητέρα μου, γιατί το είχε κάθε δεύτερη Κυριακή, με πήγαινε θέατρο από πολύ μικρή ηλικία. Και νομίζω ότι αυτό με διαμόρφωσε, μου έδωσε πάρα πολλά εφόδια.
Η μαμά σου δεν το θεωρούσε αυτό περίτω, δεν το θεωρούσε.
Δασκάλα, εκπαιδευτικός η μαμά. Και
ναι.
Είχε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, ότι ό,τι και να γινόταν, θα πήγαινα το παιδί να παρακολουθήσει μια παράσταση.
Ναι. Και... έτσι διαμορφώνονται προσωπικότητες ολοκληρωμένες που να μπορούν να διαχειριστούν πράγματα στη ζωή τους αργότερα, μεγαλώνοντας.
Αν μας ακούνε οι γονείς, θα το εκτιμήσουν τα παιδιά σας και θα περάσετε και ποιοτικό χρόνο μαζί τους με αυτόν τον τρόπο.
Λοιπόν, Killer Joe, είπαμε, σε αυτό δεν μπορούν να πάνε πολύ μικρά παιδιά.
Όχι,
σε
συγκεκριμένη
καμία
παράσταση θα έρθετε χωρίς τα παιδιά σας.
Από τι ηλικία και πάνω δηλαδή επιτρέπετε?
Είναι 18 και.
Από 18 και άνω.
Άρα
λοιπόν, πάρτε λοιπόν το 18. Χρόνο παιδί σας, αν και ξέρω ότι σε αυτές τις ηλικίες.
Γιατί παραμένουμε και παιδιά όσοι ηλικία και να έχουμε.
Αλλά σε κάθε περίπτωση κλείστε το εισιτήριό σας. Θέατρο Αλκμίνη, κάθε Παρασκευή στις 9.30, Killer Joe του Tracy Letts. Να επαναλάβουμε μετάφραση Ντενής Νικολάκου, Ιωάννης Σακαρίδης. Σκηνοθεσία Αναστάσης Κολοβός, ο οποίος παίζει και στην παράσταση, ναι, ναι, έναν από τους ρόλους.
Τον άντρα μου.
Τον άντρα σου, ωραία. Πρωτότυπη μουσική Δημήτρης Ευαγγελινός.
Καταπληκτική μουσική, ναι.
Σχεδιασμός φωτισμών Κυβέλη Ζώτου. Σκηνικά κοστούμια Ελένη Καλπάκα. Επιμέλεια κίνηση Αναστάσης Κολοβός και Ροδιά Δόβρη. Αθανασία Κούσουλα, ψυχογράφημα ρόλων.
Ψυχολόγος μας, μας βοήθησε πολύ.
Ψυχολόγος, είδες, χρειάζεται και αυτό. Πολύ σημαντικό. Βοηθό σκηνοθέτη Ελένη Καλπάκα. Κατασκευές θεατρικών αντικειμένων Βασίλης Κούβαρης, Δέσποινα Μανόλαρου. Φωτογραφία Σοφία Τσαγκαράκη. Τους λέω όλους εγώ,
ναι,
για να,
ναι,
μην υπάρξει.
Τέλειο.
Make-up artist Ελευθερία Γιώκα. Γραφιστικά Αναστασία Γούναρη. Επικοινωνία Χρήσα Ματσαγκάνη. Και στη σκηνή πάνω Λευκοθέα Καντάνη, ο Αναστάσης Σοκολοβός, η Μαρίδα Κωστοπούλου που την φιλοξενούμε εδώ σήμερα, ο Νικόλας Πανταζής και ο Χρήστος Παρδάλης.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, γιατί είστε πάντα πολύ φιλόξενοι εδώ στην εκπομπή και πέρασα πολύ ωραία μαζί σας.
Πολύ ωραία. Και πάλι με καλή επιτυχία να έχετε και θα τα πούμε και στο θέατρο που θα έρθουμε να σας δούμε. Ξέρεις, εγώ συνηθίζω να βλέπω τις παραστάσεις πριν. Έπρεπε όμως να κάνουμε αυτό το ραντεβού σήμερα για να κάνουμε γνωστό όσο γίνεται πιο σύντομα αυτό που συμβαίνει στο θέατρο Αλκμίνη κάθε Παρασκευή. Οπότε θα τα πούμε και στο θέατρο στην πρώτη ευκαιρία.
Σας περιμένουμε λοιπόν την Παρασκευή 9:30 ώρα.
Πολύ ωραία.